Da det sånn at jeg vil gjerne ønske både deg, Tonje, og dere som på Zoom, hjertelig velkommen til denne samtalen. Helter og myter, kvinnekarakterer i Tonje Bø Birkelands kunstfonto. Litt bakgrunn for at vi har, har den samtalen jo det at vi har kjøpt inn et av verkene dine fra, fra denne serien Characters. Vi har kjøpt en ting til kunstsamlingen, Oslo Met kunstsamling. Og det, altså, vi har, nå sitter vi faktisk rett foran, her var bildet her, det henger rett over meg. Og vi i P32, altså Pilestredet 32, i sjette etasje, i et sånt pausområde. Og det jo det jeg synes fint med en sånn type offentlig kunstsamling, at vi kan ha kunsten nær der hvor folk men nå har vi sagt at når vi spurt om å få lov til å snakke her en halvtime, selv om det midt I lunsjen, med slik lunsjpåpill, så de som jobber her har rett og slett fått et annet sted hvor de kan spise lunsj. Men tusen takk, Tonje, for at du kunne bli med og snakke litt om nettopp dette, denne serien, dette verket, som heter altså character nummer 5, Bertha Bolette Boyd. Og character nummer 5, Bertha Bolette Boyd, har jo flere, det jo flere fotografier som hører til nettopp denne fortellingen om, om Bertha Bolette Boyd. Men så det også det at vi, bakgrunnen for at det henger det her I, P32 jo rett og slett der sykepleie. Det Institutt for sykepleie som holder til her. Og sykepleien jo faktisk et av de fagfeltene som har sånne sterke kvinneskikkelser. Og det som det synes jeg også veldig fascinerende med denne serien da, nettopp de sterke kvinneskikkelsene. Og hvordan du greier å skissere opp en verden som kanskje ikke som fiktiv da. Så jeg vil gjerne at vi skal snakke litt om dette senere også I samtalen. For ikke så lenge siden, så, altså onsdag I forrige uke, så åpnet vi en utstilling I studenthallen I P52. Det var en utstilling om Cupid, Daughter of District 6, som også en LGBT-ikon fra Sør-Afrika, fra slutten av 50, begynnelsen av 60 og utover på 70-tallet. Og nettopp den typen sterke rollemodeller, sterke skikkelser noe av det vi tenker, jeg tenker vi trenger. Så jeg synes jo også at de arbeidene dine går litt inn I nettopp dette, altså hvordan vi ser på de sterke rollemodellene. Men så lurer jeg på, kanskje vi skal begynne litt med at du går inn I dette og snakker om, eller forteller litt om Bertha Bolette Boyd og den personen som hun kanskje
Altså Bertha Bolette Boyd har altså hun har egentlig så startet den karakteren det litt ulikt hvordan jeg startet men med Bertha så startet jeg med Bhutan som utgangspunkt helt fra start, jeg ønsket å reise til Bhutan og der kom nok også navnet Bertha inn som har på en måte både en B og en T og en H, altså det på en måte det litt Det nesten sånn at man lurer på om det et anagram for Bhutan. Hvis man, og Bertha har da navn etter min egen oldemor, som var første kvinnelige ansatte I NTB Press, Bertha Marie Lohmann, og som etter hvert ble redaktør I Fiskaren, som en arbeideravis I Bergen. Og hun har vært egentlig, jeg husker hun veldig godt, hun døde da jeg var 4 år, men jeg husker hun veldig godt som en sånn, hun var 90 da hun døde, og dro og sang for de eldre. Så hun har vært en sånn, altså det der å være 90 år og sitte og spille gitar og synge arbeidersanger for de eldre, det synes jeg en helt sånn fantastisk sånn. Og vi kom da som oldebarn og så på dette her. Og vi så ikke på hun som gammel og syk før den dagen hun døde. Og fikk jo høre som voksen at hun var egentlig veldig syk. Og Bolett, det jo mellomnavnet heter Bolett Berg, som sammen med sin partner Marie Høeg drev et fotostudio I Horten. Hun har vært en veldig sånn stor visuell inspirasjonskilde for mange av mine karakterer, egentlig helt fra start, fra jeg startet I 2008. Men jeg tror nok jeg synes det var enda mer inspirerende å ha hun med som ett namn i en karaktär där Preuss museum började belysa arkivet och fick liksom äntligen hela den historien till Bolette och Marie på bordet att de faktiskt var ett par. Då blir ju på något sätt dessa fotografierna för var det bara min teori att de var ett par. Men hela fortellingen får ju en helt annan dybde då och det var nog grund att det namnet och Boyd heter Louis Arna Boyd som uppdaget östkusten av Grönland. Och hon jag har också prövat att ge Berta en del av Boyd sina personlighetsdrag, även om hon nog har sån socialt sett mer från de två första kvinnorna och inte en del av överklassen på samma måte som Boyd. Hon må på måte kämpa för att komma sig till Bhutan. Det är inte så att hon har en äkta man med pengar. Hon reser alene och är ugift så Boyd är pikenavnet hennes. Ja, alltså är det ju detta det är fint med den hältar och myter för jag tror också att Bhutan blev sted jag hade lust att resa med den här författaren och tindebestigaren på grund av hvordan Bhutans historia är en sån blandning av mystik och faktisk historia. Och hvordan alla städer i Bhutan inkluderat att det här är stället som jag har tagit detta bilde som dere har köpt in det är Yangutang Base Camp som är på något sätt ett av de städerna där folk har prövat att bestiga Yangutang men så ser man liksom den här ruin som är hellig du har inte lov att gå upp på den höjden bak mig så alla städerna i Bhutan har på något sätt en sånt lag av mystik och religion inte alltid buddhisme men ofta buddhisme och så bon som är en sån mer hedensk äldre religion. Så det var en sån liten hon är där för övrig säger att hon är författare och tindebestiger. Och säger inte så väldigt mycket om hennes biografi som jag har gjort tidigare. Lite så att det ska vara lite öppet akkurat var hon reser från. Hon har inte någon sån geografisk tillknytning annat än till Bhutan då i mina berättelser. Så det är ingen som vet var hemma är när skriver att hon är hemma så det är ingen som vet om det är i Europa eller om det är i USA eller om det är det du vet är att det är en vit kvinna. Så på den tiden på en måte var privilegierad och på en annan måte fortsatt sett på som en som inte kunde resa alene då. Och 30-talet det kom nog lite till mig som en sån jag hade egentligen lust att sätta Berta ända tidigare men då gick inte det an att komma in i Bhutan så jag måste finna en sån i historien måste jag finna en sån någon ett år där det var möjligt för hon att resa in och det blev 1931 då.
Ja. Mm. Kjempespennende. Så nå har du snakket også litt om hvordan du går frem når du på en måte skaper disse skikkelsene, litt av bakgrunnen gjennom navn. Men også synes jeg jo dette her med, altså, for du bruker deg selv som modell for alle disse kvinneskikkelsene. Men så har du også masse gjenstander som du bygger opp bildene med. Kan du si litt om det også, det materielle faktisk i bildene?
Ja, altså det er veldig mange som spør meg om jeg bruker noen sånn remake, så det har jeg faktisk til i dag aldri gjort. Det er, jeg prøver å få tak i eldre gjenstander, og hvis det på en måte ikke er mulig for meg å eie noe som faktisk er så gammelt, så prøver jeg på en måte å finne på et loppemarked eller en nettauksjon noe som måtte ha den der følelsen av at det er eldre likevel, men så kanskje ikke er udatert da.
Ja.
Så for eksempel den boken som jeg holder i, den lille minneboken som jeg holder i hånden, den er fra oldemoren min sin familie da.
Mm-hmm.
Jeg tror det, den har vel nok vært innom hennes hender også, men jeg tror ikke det er hennes, jeg tror den er kanskje, ja, men den er i hvert fall fra samme periode. Og kjolen også er fra, det er en sånn kjole som egentlig er litt senere, som er fra 40-tallet, når jeg ser på bildet. Og skoene er også fra 30-tallet. Og det gjør jo at du får et sånt lag av den tiden som har passert også i bildene, fordi at hvert objekt er jo enda mer slitt, enda mer farget av tid enn det ville vært. Om jeg hadde brukt en remake, så hadde det kanskje sett mer sånn ut som det faktisk gjorde. Men for meg er liksom hele det der tidsrommet mellom oss idag och den tiden som var också väldigt intressant. För exempel så brukar jag fortsatt analoga kameror Og har liksom prøvd å legge meg nettopp bildet av Bertha, så prøvde jeg å konsekvent bruke et kamera fra 1974 da. Sånn kamera på en måte ligger midt mellom Bertha og meg I tid. Og det var, det har vært veldig mye mer utfordrende enn jeg trodde det skulle være. Så jeg har faktisk hatt fire sånne kameraer innom da. Jeg har to har blitt ødelagt. Et har begynt å lekke lys. Og når jeg endelig fikk fikset alle disse tre kameraene, så nå to av de stjålet.
Å nei!
Så jeg har på en måte... Ja, det er utfordrende å jobbe med gammelt utstyr, men så samtidig synes jeg jo at det akkurat som jeg ikke bruker remake klær, men faktisk prøver å finne noen, så synes jeg også det litt fint å fortsatt ha et fysisk arkiv med negativer for hver enkelt av disse kvinneskikkelsene.
Ja.
Så det en veldig stor del av min kunstneriske praksis å være på jakt etter eiendeler, visningsformer. Jeg har for eksempel klart å få et monter fra tidligere naturhistoriske samlinger på Bergen Museum som jeg har jobbet med nå til nyeste karakteren, og til Bertha har jeg et eget monter. Så jeg prøver på en måte å samle ting som faktiske, sånn at det jo blir litt en måte å ivareta kvinnehistorie på gjennom de her objektene.
Mm.
Bertha har på en måte, hun fortsatt ikke avsluttet, hun har vært I Jeg tenkte på det når du sa at det eksisterer flere arbeider, for det eksisterer nærmere 300 arbeider av Bertha, og det arbeidet startet I 2015 med planlegging, 2016 med fotografering, og fortsatt da egentlig ongoing.
Mm.
Selv om de tre reisene til Bhutan avsluttet, så den serien avsluttet, så har jeg likevel reist videre med Bertha Bolette-Boy.
Ja. Mm. Ja. Det sånn at... Altså, når du sier at det 300 verk, så det 300 fotografier, og I tillegg så har du det gjenstandene som hører til de materielle tingene som hører til.
Ja.
Først, ja.
Altså, gjenstandene på en måte, akkurat med Bertha, så på en måte gjenstandene to hovedverk. Det en koffert som på Preuss museum I samlingene der, som de har kjøpt inn. Og så det et stort telt som hele tiden endrer karakter. Det teltet har jeg beholdt selv, og det sånn litt alt etter hvor jeg viser arbeidet. Så jeg har på en måte det teltet har vært med bare som en lukt, og det har vært med, ja, det har vært med I liksom på ulike nivåer, mens på de tidligere karakterene mine så hadde jeg jo gjerne montere som jeg lånte av visningsstedet, og så var det litt, altså sånn at de tingene på en måte, de eksisterer som sånne litt flytende verk, men ja, de nærmere 300 verkene de fotografiske verkene. Og så det tekst og materiale, så sånn totalt sett det sikkert 500 verk som berører, liksom, Bertha da, egentlig.
Jeg tror vi skal se på et av de andre som du har, som noen bytte til et, det også fortsatt Bertha, det ikke det?
Mm-hmm. Og dette fra et pass som heter Pangalapsa, som I indre Himalaya I Bhutan. Og for eksempel det lille kameraet som jeg eller Bertha holder der, det var noe som jeg ønsket I akkurat den veldig feminine fargen, og vi ønsket det akkurat I rosa og lavendel, og ville på en måte ha de her kameraene som mange 30-talskvinner hadde. Og det grunnen til at jeg hadde så lyst på akkurat de kameraene, var at jeg leste et sted, og det tror jeg helt riktig, at de har inspirert Apple, blant annet til sånne iPhone-covere, og fargen på iPhone, og også iPad, den iPod Shuffle I sin tid, hadde akkurat de fem samme fargene som disse kameraene. Mhm. Og hadde også samme navn på fargen til disse kameraene. Det et Kodak-kamera som veldig folkelig. Da. Det var ikke dyrt å kjøpe det kameraet der. Og det også noe som viktig for meg å vise at de var jo noen, kunne være noen fasjonister, disse her reisende kvinner, og samtidig tøffs og bare søren. At du liksom har den der sammenvevingen av på en måte, det å være avantgarde, og det å være på eventyr og være skitten I hår og alt det her. Så der hadde ikke jeg vasket håret på kanskje 10 dager.
Men
det synes jeg har fått en ny frisyre.
Det veldig bra. Hva var egentlig Berthas motivasjon for å reise til Bhutan? Hva var det som på en måte gjorde at hun gjorde noe
altså, så drastisk? Jeg tror nok at jeg tenker liksom at hun må ha kommet over artikler fra National Geographic, blant annet. Det var en veldig kjent artikkel av Jean-Claude White, som heter Castles in the Sky. Og når jeg startet å skrive Bertha sine tekster, så prøvde jeg å på en måte la de inspireres av hans tekster. Men så samtidig så skrev jeg på norsk først og oversatte til engelsk, for ikke å på en måte la meg lure av engelsken, da, og liksom la det bli for likt. Så jeg ville at jeg skulle ha alle de... finslighetene som du gjerne har I eget språk. Så jeg skrev på norsk først, men likevel lot jeg meg inspirere litt, og så prøvde jeg å tenke litt, blant annet på hvordan min egen oldemor skrev, at 30-tallet, vi har det med å tenke for gammeldags. De kvinnene hadde hørt om kvinnefrigjøring, de kunne være selvstendige og så videre, så jeg prøvde også litt å gå inn I de artiklene som jeg fant, blant annet fra min egen oldemor. Og liksom legge meg litt, ikke prøve å legge noe gammeldags språk, men prøve å tenke litt på hva som kunne interessert dem, hva de skrev om, og hva bildene skal vise I forhold til teksten, at ikke det alltid skal illustrere hverandre, men at det skal gi to ulike lag, på et vis.
Mm. Mm. Ja. Kjempefint, for det at noe av det som jeg tenker jo veldig fascinerende, noe som jeg også tenker viktig I andre prosjekter som vi I kunstsamlingen gjør, da, blant annet den QP-utstillingen, jo nettopp det at vi jobber med hvordan man ser på historien, altså historieforståelse og det at vi kanskje har en oppfatning av historien som ikke nødvendigvis stemmer overens med tiden som var, da. At vi har et blikk på historien som sier at historien linjær, det et narrativ her, mens hvor vi faktisk ble overrasket over hvor moderne en del historiske hendelser sånn som dette her med kvinnefrigjøring. Jo, det var jo faktisk en god del kvinner som var og reiste på begynnelsen av 1900-tallet. Mm. Selv om dine karakterer jo fiksjonelle da. Mm. Men jeg vil gjerne at du skal fortelle litt om de andre karakterene også. Kan du gå inn I det? Ja.
Vi får hoppe videre til et annet bilde. Så, dette fortsatt Bertha. Ja. Ja. Her aller første karakterene skapte I 2008 startet det. Aline Victoria Birkeland. Det prosjektet Det startet egentlig I Photoshop. Altså jeg startet egentlig med, jeg gikk på bachelorstudiet på kunsthøyskolen, og tenkte at jeg skulle ta tak I noe som jeg egentlig hadde reagert på helt fra jeg var liten, og det har jo med historieforståelsen vår å gjøre. Det var hvordan, da jeg var liten, vokste opp mye ut, det var på en måte mange måneder på tur, spesielt med min mor, hun har liksom oppdraget meg til å være ute I telt og på hytter, Og da gikk jeg alltid og tenkte på polfarere da jeg var liten. Jeg hadde de liksom I hodet når det ble litt tungt å gå. Og så tenkte jeg alltid på at det var så rart at alle var menn. Og så vet jeg jo I dag at det overhovedet ikke var tilfelle at alle var hvite europeiske menn. Men det på en måte sånn vi har blitt vant til å se I historien, at alle som reiste til polområdene var menn som skulle på en måte kolonisere land da, eller ta land, være først. Og det var egentlig der det startet The Characters, og på den tiden så het bare denne kvinnen Aline Victoria Birkeland den ukjente eventyrer. Og så etter hvert bestemte jeg meg for at jeg hadde lyst til å lage nye kvinner, for det var noe med at hun kunne ikke fortelle historien til alle. Så, og det var også I dette prosjektet, jeg startet egentlig med å ta bilder av min mor som en eldre versjon av meg selv, men fant etter hvert ut at det var lettere for meg å ha kontroll på selvportretter. Det var på en måte lettere å ha kontroll når jeg skulle finne klær som passet meg, og heller bruke mine nærmeste som mine assistenter til å ta bildene, enn å gjøre det motsatte. Fordi at det var noe med at jeg hadde en helt sånn en tankerekke om akkurat hvilke ansiktsuttrykk jeg ønsket, og så videre. Men som du stiller opp I en annen sitt fotografi, så blir det noe annet. Men dette et av de aller første bildene, og her det meg selv. Og det var I 2008 når hele prosjektet startet. Og Aline var en, hun reiste til Svalbard, til Spitsbergen, og gjorde noen funn, var med I en annen ekspedisjon med en mannlig leder, og gjorde noen funn som hun ikke hadde lyst til å vise for offentligheten, for da ville de blitt publisert I denne mannens navn, så hun gravde de ned I grumanter. Det prosjektet egentlig ikke gjennomført enda, altså jeg har veldig lyst til å dra tilbake til Grumant og fortsette, der har jeg egentlig fremtidige planer om å komme til Svalbard igjen og fortsette det prosjektet. Så det var liksom aller første karakteren jeg skapte. Og så ble det når jeg begynte på nummer to, da ble det The Characters, karakterene på norsk. Og hele veien, altså de nok veldig lite filmatiske, de veldig fotografiske, men de definitivt inspirert av litteratur. Mm. Det har jo vi også diskutert tidligere, sant, Siv, at de har veldig sånn bruker veldig kanskje romansfortellerteknikker fremfor kunstneriske referanser. Altså, misforstår meg rett, det inspireres veldig av mange kollegaer, men jeg inspireres kanskje enda mer av bøker.
Mm.
Både fiktive og historiske.
Ja.
Og det på en måte noe som jeg har lyst til at skal vises litt i måten jeg går inn i prosjektene. Da. Ja. Og det har vært det helt fra start.
Ja. For som du sier, så har du jo altså, dine fotografiske prosjekter går kanskje mer inn i denne her, det større narrativet, altså hvordan er det man skisserer opp kvinneskikkelser. Du gjør det gjennom bilder, mens mange av de store forfatterne har gjort det gjennom ord. Men så lurer jeg også på dette her med, vi snakket jo også litt om de muligheten for at disse fiksjonelle kvinnefigurerne også kan være rollemodeller da, og det synes jeg kanskje du har gått litt inn i, altså hvordan de faktisk har nærmest fungert som rollemodeller også for deg.
Ja, absolutt, det? Altså, og det jo på en måte, når jeg reiser etter de, så går jeg jo inn i de samme landskapene, og så eksisterer det en sånn dialog på tvers av tid, og noen ting var sikkert veldig ulikt på 1930-tallet eller 1900-tallet, enn det de gjør i dag. Andre ting er jo helt lik. Ja. Så det er noe med liksom å prøve å utfordre seg selv til å stå i det som disse kvinnene sto i da.
Ja.
Og det var jo en av de tingene som gjorde at jeg syntes det var vanskelig å jobbe på Svalbard. Hver gang jeg hadde lyst til å komme meg til et sted, så var det på en måte et forslag om en snøskuter, eller et veldig stort hundespann, eller en båt som skulle. Men så, når jeg var i Godbjørken og jobbet, og har vært i Bhutan nå siste tiden, så har jeg på en måte fått lov å reise mer på en sånn måte som man reiste på 1930-tallet. Kanskje spesielt i Bhutan, for der tar de med seg alt. De tar med seg kjøkkenet sitt på tur.
Ja.
Så det er liksom denne måten å reise på, hvor det, liksom, det eksisterer ikke Gore-Tex og vanntette telt. Alt er på en måte veldig, vi bare tar med oss livet på tur, selv om vi skal gå 200 kilometer, så bare tar vi med oss det vi trenger. Det er jo helt, helt fantastisk.
Ja, det helt utrolig, helt fantastisk, det det.
Ja, så jeg kunne bruke veldig mye sånne hestetau og sånne ting som vi har hatt med på ekspedisjonen, har jeg faktisk kunnet bruke de faktiske tauene som har vært med av hestehår, altså jeg har sluppet å gå på et marked og finne tau, altså jeg kunne bruke de tingene som vi har hatt med oss på tur.
Mm. Mm. Jeg lurer på om vi skal gå litt videre i bildematerialet.
Ja, det sikkert lurt, så vi ikke sitter i skyggen på Vestlandet. Her da karakter nummer 2, Tuva Tengel. Det prosjektet startet det med å reise til Bhutan, nei, til Mongolia, til Godbjørken, i en måned da jeg skulle gjennomføre masteren min i kunst. På tidligere, eller på KMD, kunstmusikkdesign i dag, men kunsthøyskolen i Bergen heter på den tiden.
Da vil jeg bare også skyte inn.
Det er det vi har bak her.
Ja, veldig bra. Ja. Kjempefint. Fordi at du, i forbindelse med masteren din, så fikk du også en pris, altså Victor-prisen, eller stipendet på Hasselblad, og det er jo utrolig kjempeimponerende. Det var sånn jeg tror jeg faktisk første gang ble kjent med dine arbeidet ditt da, var gjennom utstillingen som var på Hasselblad i Göteborg. Og for dere som ikke kjenner til det, så er jo Hasselblad det virkelig store produsenten av fotoapparater, som du også vel har jobbet en god del med, at du har jobbet med Hasselblad.
Ja, eller, vet du hva, du prøvde å hinte litt. Jeg har et Hasselblad som bytte på det første prosjektet mitt. Ja. Men da jeg fikk disse pennene, så prøvde jeg å hinte litt, for jeg kanskje kunne tenke meg å teste ut med Hasselblad. Og da sa de at nei, vi ga jo deg prisen for det du ikke gjorde med Hasselblad. Vi synes det var spennende. Vi har bare gitt den prisen tidligere til fotografer som har jobbet med det kvadratiske på matet mye, og som har jobbet med Hasselblad. Så jeg jobber egentlig mest med Fuji-kameraer. Så de har en helt sånn slående kvalitet på optikk, men de har ikke den der samme måte maskinkvaliteten som en Hasselblad i forhold til sånn kvaliteten på selve skråget da.
Ja.
Det, men de er, det er noe med formatet som er likere øyet og likere det, altså det her med alt, jeg jobber nesten alltid i landskapsformat, og så liker jeg også det at de få gangene jeg snur det den veien at det er en markant forskjell da.
Ja.
Så det er egentlig det formatet som jo nærmer seg mer det vi er vant til også fra digitalkamera som gjør at det. Men jeg er absolutt veldig fascinert av analogt utstyr generelt da.
Mm.
Så jeg har jo også en Hasselblad og liker å bruke den.
Ja.
Ja.
Da går vi litt videre. Det er fortsatt
Det er fortsatt i ørkenen.
Ja, Mongolia.
Mm. Mongolia. Og så fra det prosjektet, så da jeg fikk det her Hasselblad-stipendiet i New York, så jobbet jeg veldig mye med en karakter som het Luelle Magdalene Lumière, som jeg faktisk ikke har med et bilde av her. Og hun har jeg også egentlig lyst til å fortsette med. Altså, hun også sånn som ikke har en avsluttet fortelling. Men jeg jobbet også med å planlegge en tur til Grønland. Fordi at jeg hadde lyst å jobbe i et område hvor jeg kunne ta tak i mer den nordiske vår på en måte versjon av kolonisering da. Og ta tak i på en måte Norge og ikke minst Danmarks rolle i, altså på Grønland og i nordområdene. Og for meg som jeg allerede hadde vært på Svalbard så var det en naturlig fortsettelse å dra med Anna Aurora Astrup til Grønland. Og seilte da i seilbåt i tre uker. Så jeg seilte fra Island til Grønland, og så kom vi vel inn ganske nærmest litt sør for Skorpesund, og så seilte vi nedover hele kysten. Og det var et utrolig spennende område for mine prosjekter, for per i dag er den kysten så å si ubebodd hele veien, men det har vært fangststasjoner blant annet for val fra rundt 1920, altså fra Helge Ingstad var i det området, og ikke minst har det vært bosetninger så det er på en måte bosetninger tilbake til før vikingtid da, og noen av de eldste bosetningene i verden, ruiner eller du kan ikke kalle det ruiner, det nærmest bare sånne små spor i landskapet og fordi det så lite vegetasjon så kan du også se de sporene fortsatt. Ja. Så det var på en måte noe som jeg gikk og drømte om da jeg bodde i New York da.
Så det... Jeg lurer på om vi bare skal gå litt videre, for nå det bare 2 minutter igjen.
Ja, men da må vi faktisk gå videre. Nei, dette var Anna Aurora Astrup.
Ja, og det som jeg jo gjerne også vil er jo å vise frem den boken som vi har kjøpt inn, og snakke litt om ditt arbeide med, det kanskje litt i forlengelsen av nettopp dette her, at det jo kvinneskikkelser som bygger kanskje nærmere opp til den litterære kvinneskikkelsen, måten å skissere opp litterære kvinner på, men også gjør du det veldig sterkt i de bøkene dine, de fotobøkene som er, hva skal man si, fortellingen om kvinnene.
Altså, jeg laget jo først en samlebok av karakternummer 1-4. Og der kunne jo folk på en måte, det var en sånn introduksjon til egentlig hele ideen The Characters, og så laget jeg den her turkise boken som en sånn oppfølgerbok, hvor jeg hadde lyst til bare gå inn i én kvinne, sånn at det ble enda mer, litt mindre kunstbok, og enda mer kanskje kunstprosjekt, og på en måte kunstner som skriver da, på et vis, sant? Og liksom la alle, for den boken der har nok mer av mine, på en måte utkast til tekster og mer på en måte hele den ideen om at jeg blir en annen og så videre. Ja. Så den boken er jo, men jeg anbefaler veldig å se den, for da får dere liksom et dypdykk i den ene kvinnen, og det kanskje også en måte å forstå prosjektet hvis dere ble fristet på denne halvtimens samtalen. Ja. Og gå inn i de tekstene og hvordan jeg jobber med å bli Bertha da, på et vis.
Ja, det er veldig fint, for vi har jo kjøpt inn denne boken til biblioteket. Bettina på biblioteket har kjøpt den inn, og vi har fått den, og var veldig glad når vi fikk den inn, når vi fikk tak i den. Veldig glad for det. Absolutt. Nå er den tilgjengelig gjennom biblioteket, mulig å låne, mulig å gå i dypdykk i den.
Og så er den på salg hos Trondsmo fortsatt.
Den er hos Trondsmo fortsatt.
Ja, altså de tar inn den jævnlig. Jeg lurer på om ikke de nærmer seg utsolgt igjen. Det pleier de alltid å gjøre når det nærmer seg jul, men de tar i hvert fall, de legger inn bestilling på den innimellom, sånn at de skal prøve å ha den hele tiden. Da.
Ja, det kjempefint. For den ble vel egentlig lansert for rett over et år siden på Fotballfestival Oslo.
Ja. Og så har det vært litt sånn som at pandemi var egentlig ble utsatt på grunn av pandemien, og nå har den også blitt lansert i Bergen litt senere da. Og så blir det sannsynligvis en internasjonal lansering på et senere tidspunkt. Alt er fortsatt litt sånn. Men den finnes i hvert fall i Norge og på Grønland.
Ja, men så bra. Ja. Så fikk vi ikke gått noe særlig inn i NUKE-utstillingsprosjektet, men det en siste veldig, veldig kort spørsmål. Jeg lurer på, har du noen utstillinger som du har planlagt i Oslo-området, altså rundt I Oslo eller Lillestrøm, hvor vi også har en campus?
Nei, altså nå står jo den utstillingen på fotografihuset som egentlig skulle tas ned I disse tider, altså utendørs utstilling på sukkerbiten, den skal stå til februar.
Åh, så bra.
Det, den mulig å se fortsatt, for den skulle egentlig blitt demontert nå, men så valgte vi å ta den over to utstillingsperioder.
Kjempefint.
Det var ganske mye jobb å montere den I forhold til det de vanligvis har der nede, så de synes det var hyggelig å beholde den litt. Og så står også fortsatt, min utstilling en del av Over regnbuen på Preussmuseum I Horten, som vil anbefale om noen skal den vei. Og ellers så det alltid litt sånn, jeg tror jeg skal oppdatere deg, Siv, hvis jeg får noen forespørsler, for det pleier jo ofte å skje noe I Oslo. Så vi der jeg stadig vekk, så jeg skal oppdatere deg hvis det kommer noe mer neste år.
Tusen takk. Ja. Da skal jeg også videreformidle det hit. Men da tror jeg rett og slett vi må bare si tusen, tusen takk, Tonje. Tusen takk til Bettina. Tusen takk til Henrik som filmer. Tusen takk til biblioteket som har vært en arrangør for dette lunsjpåfyll. Og tusen takk til dere som har fulgt oss på Zoom.
Takk for meg.
Tusen
det har vært veldig fint å snakke med dere. Fint med en sånn liten, kort presentasjon. Ja.